Zlo jsme nepojmenovali a tak tužije dál, říká. Před listopadem přepisoval a šířil samizdat a pašoval knihy a časopisy. Po listopadu se věnoval výzkumu československého komunistického režimu. Svědčil u slovenského soudu v kauze Babišovy spolupráce s STB a byl odejit z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dnes pracuje pro Centrum pro dokumentaci totalitních režimů a zabývá se také třetím odbojem. Publicista, badatel Radek Schovánek, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tarc.
Osobnost Plus.
Už jsem se zmínila, že jste, tuším, v roce 2014 svědčil u toho slovenského soudu v kauze Babiš a STB. Teď víte, že v závěru loňského roku vydal slovenský ústavní soud ten verdikt, že tamní soudy porušily právo českého předsedy vlády na spravedlivý proces a případ se tak vrací na krajský soud, který má kauzu znovu otevřít. Ptám se vás, jaký z toho máte dojem?
Mám z toho dojem vynikající, protože ten ústavní soud panu Andreji Babišovi vyhověl v naprosté maličkosti. A to v tom, že mu nebylo řečeno, koho má žalovat. Že ten ústavní soud rozhodl, že nebyl tím legitimním žalobcem Ústav paměti národa, ale neřekl, kdo jí měl být. A to současné rozhodnutí znamená pouze to, že soud musí určit, kdo je tím, koho má Andrej Babiš žalovat. Netýká se to vůbec meritu té věci, netýká se to vůbec toho původního rozhodnutí ústavního soudu.
To znamená, že to rozhodnutí, že Andrej Babiš byl spolupracovníkem státní tajné bezpečnosti, to platí?
To platí samozřejmě.
A je nespochybnitelné v tuto chvíli.
Tak já si neumím představit, že by ten nový soud rozhodl jinak, zvláště proto, že ten ústavní soud řekl, že není možné postavit soudní rozhodnutí pouze na výpovědi příslušníků státní bezpečnosti, neboť oni vypovídají za prvé ve své vlastní věci a za druhé tou výpovědí se přiznávají k celé sérii trestných činů, které spáchali tím, že by vedli tedy fiktivní svazek a už jenom tím je jejich věrohodnost výrazně snížena.
No, ovšem, pokud se nemýlím, tak v českých soudech nebo na českých soudech se stále svědectví bývalých příslušníků STB bere jako berná mince, je to tak?
Je to tak, bohužel pro mě je to dost nepochopitelný stav, protože sám jsem byl tedy svědkem v jednom takovém procesu, který se týkal paní Aleny Vitáskové, kde ten její údajný řídící pracovník řekl, že to všechno sfalšoval, že lhal, že ty listiny celé jsou vymyšlené, ale v té době ještě působil v policii České republiky, takže člověk, který naprosto flagrantním způsobem porušil přísahu jako příslušník bezpečnostního sboru, dál zůstal ve službě, tak buď tedy měl okamžitě vyletět od policie, anebo tedy křivě svědčil před soudem. Tady je asi nejdůležitější to, co ty soudy neudělaly a co by se mohlo zajímavě objevit v případě Jaroslava Hudky, kterého tedy zažaloval Karel Srb, kdy existuje ten svazek a v tom svazku jsou udání, která měl agent SRP, tedy STB, předat a z nich je možné zjistit, jestli ta udání jsou pravdivá. A pokud jsou pravdivá, tak si je STB nemohla vymyslet. A kdyby byl ten, proti komu ta udání svědčí, předvolán jako svědek a řekl, ano, já jsem potkal Karla Srpa, jako v případě Hudky, já jsem mu tuto informaci dal, od nikoho jiného ji nemohla STB mít, tak jak je možné, že by ten spis byl sfalšovaný. A já si myslím, že až tady bude jeden, dva, tři STBáci nebo budou odsouzeni za to, že křivě svědčili před soudem, tak konečně tato křivá svědectví
Jasně,
zmizí.
Ale má snad někdo zájem, myslím, z těch, co rozhodují, má zájem na tom, aby ta svědectví STBáků byla zpochybněna?
No, teď jde o to, jestli hledáme pravdu, anebo jestli se snažíme z toho nějakým způsobem vykroutit. Ona ta rozhodnutí soudu tak trošku připomínají to jako způsob, jakým Andrej Babiš založil ty svěřenské fondy. Ono, když ty agenti jsou očištěni, tak vlastně nikdo není škodný. Ministerstvo vnitra nebo archiv bezpečnostních složek se nemusí příliš namáhat dohledávat informace. Ten člověk zmizí z registrů, on je rád, STBáci jsou rádi, že pokryli svoji agenturu a tak nějak v tichu to běží dál, ale kde je teda ta historická pravda? Každý, kdo se tím archivem zabývá delší dobu, každý, kdo se v tom vyzná, ví, že jsou ta rozhodnutí absurdní. Že by bylo možné, kdyby to bylo v jednom případě z tisíců.
No a na to jsem se právě ptala. Komu teď z těch rozhodujících lidí nebo z lidí, kteří spadají do té soudní praxe případně, kdo má zájem na historické pravdě? Protože podle toho, jak to popisujete, tak to vypadá, že prostě to není žádané zboží, historická pravda.
No já si myslím, že především by to měl být Ústav pro studium totalitních režimů, měl by to být Archiv bezpečnostních složek, který ty materiály spravuje a který by například v takovýchto případech měl vysvětlovat, jak ty svazky vznikaly, jestli bylo možné je falšovat, protože falšovat je nebylo možné. To je, ta STB byla sice politická policie zaměřená částečně i proti vnitřnímu nepříteli, ale byla to stejná, podobná tajná služba jako dnešní, jenom zaměřená jiným směrem. Tak když se zeptáte někoho dneska v bezpečnostní informační službě, kolik mají falešných spisů nebo v jiné tajné službě, tak se vám vysměje. To je překrucování historické pravdy.
No jasně, ale když slovenské soudy, respektive slovenský tuším nejvyšší soud,
Ústavní soud
vydal to rozhodnutí, že bývalí příslušníci státní tajné bezpečnosti prostě nejsou důvěryhodnými svědky, tak na to nepotřeboval žádné ústavy, nepotřeboval. A rozumíte mi?
Rozumím vám naprosto. Slovensko je v tomhle dál tímto rozhodnutím, to je velmi významné, podobně jako Polsko, tam vůbec se nebavme o tom, jak se Poláci dostali daleko v tomhle, ale tam je například zákon, že příslušníci státní bezpečnosti mohou mít pouze průměrný důchod, o tom se tady nikomu ani nesní, že by takový zákon bylo možné.
Ne, tady je běžné, že bývalí političtí vězni mají, pakliže ještě žijí, tak mají nižší důchody než příslušníci STB.
To mají všichni, nepochybně.
To je strašné.
Ano. Ale je to běh na dlouhou trať, je to samozřejmě třeba neustále na to upozorňovat, je třeba předkládat důkazy o tom, že toto rozhodnutí soudu v tomhle případě, jít se třeba zeptat toho soudce, tak tady se zachoval spis Karla Srpa, tam je x desítek udání, vy jste ten spis viděl, vy jste nepředvolal jediného svědka z těch osob, na které Karel Srp donášel, na základě čeho jste rozhodl. Soudce taky nežije v nějakém vzduchoprázdnu, samozřejmě nezávislý a to je v pořádku, ale na druhou stranu měl by být nezávislý na dokumentech a na historických faktech.
Jenom mi prozraďte, vy sám jste řekl, že české soudnictví trpí také tím, že minulost ještě mnoha soudců stále byla spojena s komunistickou stranou. Ale jste přesvědčen, že to je případ těch soudů, které na dané téma už proběhly s těmi agenty, kteří byli očištěni. A nebo je to nějaká vlastně společenská objednávka, prostě nechte to plavat?
Myslím si, že je to to druhé, že já bych nepodezříval ty konkrétní soudce, že prostě jsou nějakým způsobem zapojení v nějaké mafii nebo něco podobného. Určitě ne, ale prostě ono to v podstatě všem vyhovuje. Nikomu se nechce, jak si se tím zabývat. Já mám zajímavou zkušenost s Janem Čarnogurským, když jsme pracovali na projektu VONS s Petrem Blaškem, tak on přijel a říkal, právě jsem vyhrál soud, protože ten agent, který se soudil, byl prokazatelně v zahraničí a v jeho svazku bylo udání z doby, kdy on mohl dokázat, že byl na služební cestě v zahraničí. Já jsem říkal, pane doktore, a nevypadalo to udání tak, jako že bylo z prostorového odposlechu? Protože to poznáte, že třeba sešli se dva lidé a tam je přišla osoba a s někým hovořila. A oni z toho prostoru odposlechu nedokázali tu osobu stranou. On se zamyslel a říkal, no to je možné, že to vypadalo to tak, jako že oni u toho, že to nebyl agent, protože všechny ty osoby nejmenoval. A já říkám, a víte o tom, že podle směrnic státní bezpečnosti se přepisy prostorového odposlechu psaly tak, jako kdyby to bylo hlášení agentů, že to není žádné porušení předpisu, ale že taková směrnice byla. On se zasmál a říkal, tak to nikomu nebudeme říkat, na to se to výborně vyhrává. A to je stav, v kterém jsme, kdy ty soudci neznají ty předpisy, nerozumí té registraci a mám pocit, že se o to ani příliš nesnaží.
Řekněte, kdy doby tady vážně měl být. To by přece měla být politická figura, která by řekla nebo nějakým způsobem usměrnila to, aby třeba ty soudy probíhaly tak, jak mají a abychom tu minulost pojmenovali.
Prostě. Nevím, jestli politická figura, myslím, že tady v tom vynikající práci odvádí Pavel Žáček, který je teď poslanec za ODS a myslím, že je to největší znalec státní bezpečnosti v Čechách. Stejně jako historik Petr Blažek odvádí vynikající práci, vydali teď knihu Čekisté, ale zajímavé je, že ta kniha nevyšla například v tom Ústavu pro studium totalitních režimů, ale vydala ji Akademia. A to prý z důvodu, že ústroj byl ochoten vydat když tam nebude jméno Pavla Žáčka, což je naprosto absurdní. A já se domnívám, že skutečně je to věc novinářů, historiků, já bych do toho ty politiky až tolik netahal, protože to by samozřejmě zavánělo nátlakem politiků na soudce. Ale je potřeba neustále vysvětlovat, jak ty dokumenty vznikaly, jak byly provázané.
Ale abych to upřesnila jenom, já se vás ptám a připomínám, že mým hostem je badatel Radek Schovánek, já se vás ptám na ty politiky, protože třeba to rozhodnutí polské ohledně důchodů, estébáků a těch ostatních, to také musela být politická vůle primárně. Čili takováhle rozhodnutí mohou dělat jen politici. Proto se ptám na ty politiky.
No, v dnešním rozložení sil je to samozřejmě úsměvné. Všichni jsme, aspoň teda z lidí z mé sociální bubliny, šťastní, že tu existuje nějaký senát, který brzdí tu zdivočelou levici, která tady v současné době vládne. Takže představa, že by něco takového navrhly strany, které mají většinu v parlamentu, se mi zdá úsměvná.
Ale víte, vy říkáte levici, ale opravdu máte pocit, že ta dělící čára v tomhle případě, v tom nahlížení na minulost, vedla mezi levicí a pravicí?
Tak Andrej Babiš je bývalý člen komunistické strany, spolupracovník Státní bezpečnosti, člen nomenklatury a hnutí ANO se vyprofilovalo někde od prava na ODS přes střed až někde mezi sociální demokracii a KSČ, vyluxovalo celé politické spektrum s jediným heslem. Dejte mi moc a já to zařídím. Oni se vlastně ani nemáhají mít nějaký program. Takže to je taková ta spasitelská...
Já spíš jsem měla na mysli to, že stále uvažujeme o té bývalé komunistické straně jako o levicové straně, ale v prvé řadě to byla strana Tyrolu. Nikoli levicová, to, ano. Že vlastně takhle diskreditujeme levicové moderní levici.
Ano, ale já nevím, jestli tady existuje nějaká moderní levice. Já bych, jestli bych
nějak jsem obecně
viděl, tak možná Piráti by se dali nazvat nějakou moderní levici, ale jinak ČSSD, teď je to zkostnatělá parta strejců, kterým nemůže už věřit vůbec nikdo. SPD, tam to je asi jedno, jestli jsou fašizoidní nebo prostě jestli jsou extrémně nalevo. Takže taková ta moderní liberální levice, jak si člověk představuje z 20. století, já ji tady nikde nevidím a nedovedu si představit, že by se vůbec vzkřísila.
Badatel Radek Schovánek, dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste se zmínil o současném ústavu pro studium totalitních režimů. Připomeňme, že to je ten ústav, ve kterém jste sám pracoval 5 let?
Nebo jako?
Ano. 5 let. A odešel jste v roce 2014. Vy jste stále přesvědčen, že pravdu má kolega Blažek, který dal do souvislosti váš odchod a svědectvím u soudu kolem Babiše?
No, já si myslím, že to spolu úplně nesouviselo, že samozřejmě to zničení digitalizace a to uzavření těch archivů, to znamená zpracovávání těch dokumentů, ne uzavření pro badatele, ale to, že se nepracuje v tom, na čem se pracovalo, nevytváří se nové evidence, nevznikají nové věci, to samozřejmě nějakou souvislost mělo, ale já se domnívám, že jsem hluboce pod rozlišovací schopností pana premiéra a že to v přímou souvislost nějakou nemělo. Ale zapadalo to do té doby, zapadalo to do toho, že sociální demokracie chtěla ten ústav zničit, dala návrh ústavnímu soudu na zrušení toho zákona. Nakonec pan Bublan, který je dneska v radě, byl jeden z těch signatářů toho návrhu. Dlouhodobě se snažila utlumit tu činnost, proto tam navolila tehdy levicový senát, ovládaný sociální demokracií, navolil lidi, jako byl Lukáš Jelínek, Michal Úl a ti vlastně provedli čistku, která jaksi paralyzovala ten ústav a dnes se to dostalo do situace, kdy policie končí šetření po roce a půl a zdá se, že vedení ústavu bude obviněno z trestných činů.
Mimochodem připomeňte, prosím, v jaké kauze vlastně policie šetří?
Policie šetří v kauze rekonstrukce té budovy, ale tady já nevím, co všechno se tam šetří. Já můžu vycházet jenom z toho, co je mediálně známé nebo veřejně, ale zdá se, že tam došlo k jako ztrátám v desítkách milionů. Už jenom to, že to vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, která šetří jenom trestné činy snad 150 milionů, tak je vidět, že to bude pravděpodobně velmi závažné.
Myslíte si, že nehodnotíte-li tu dnešní práci nebo práci za posledních několik let Ústavu pro studium totalitních režimů jako dobrou. Myslíte si, že je to důsledek společného vládnutí sociální demokracie? A ano?
Tak já v tomhle nejsem objektivní, protože jsem tedy zaměstnanec, který ten ústav zakládal. Já jsem odešel, protože mě pan ředitel vyhodil pro nadbytečnost, takže tady je třeba mě brát jako člověka, který se na to nedívá s nějakým odstupem, ale který hodnotí to, jak ten zákon byl konstruován. Já jsem byl úplně na začátku toho, kdy se vymýšlela ta koncepce toho zákona. Pracoval jsem i na slovenském UPN, takže vím, jak to vznikalo tam. A my jsme se snažili o to, aby vznikl ústav, který bude právě dělat to, o čem se bavíme, masivně veřejnosti vysvětlovat, co se dělo, jak to vzniklo, že i značná část těch agentů je zároveň oběťmi toho režimu, jak se na ně dívat. Tohle všechno se zavřelo, dneska to vydává nějaký brožurky z sebraných textů Michala Pulmana a podobné nesmysly. A to, kvůli čemu se ten ústav zakládal, aby se vysvětlovala ta minulost, to se dneska podle mě neděje.
A mimochodem, je to v zákoně o ÚSTRu, že by tohle měl dělat? Jinými slovy, poruše management zákon tom, že se tomu, co jste zmínil, nevěnuje?
Ano, já si myslím, že tam dochází i k porušování zákona, protože ten zákon například předpokládá, že ústav bude digitalizovat archiválie, to se posledních pět let prakticky neděje, ta digitalizace spadla na méně než 10%. A ono je to takové...
Počkejte, jak spadla, myslíte, nové digitalizované svazky?
Ano, ten počet je asi na 10% toho, co se dělalo dříve. A celkově, když se podíváte na ty projekty, na zaměření toho, co ten ústav dělá, tak si myslím, že to odpovídá tomu, co chtěla sociální demokracie. Ano, tu myšlenku toho, že tady budeme mít silný ústav, který bude zpracovávat materii státní bezpečnosti, bude ji objasňovat, bude ji zpřístupňovat veřejnosti, bude ji vysvětlovat, aby nedocházelo k takovým věcem, jako je teď poslední případ Cyrila Hašla, kdy vlastně po tolika letech se najednou není nikdo schopen v tom vyznat a to se prostě neděje. To, ta rada navolila takové vedení, které prostě toto nedělá.
Řekněte mi zatím žádné informace o spojení vedoucích lidí z ČSSD, třeba z STB, jako je to případ Hnutí ANO, tak nic takového zatím nevyplulo. A ptám se jenom, proč, z čeho pramení podle vás, že zrovna sociální demokracie, která se kdysi nazývala moderní levicí, tak chce nebo by chtěla zastavit vlastně poznání o té minulosti?
Tak sociální demokracie to od začátku brala jako projekt Občanské demokratické strany. Nakonec ten zákon protlačil místopředseda Senátu Jiří Liška. Tam se vedly velké spory, už když se ten zákon schvaloval. A proto o sociální demokracie deklarovala, že ten ústav chce zrušit. Nakonec to udělali tou cestou, že navolili tedy takovou...
Pardon, ale nebyla tady chyba u takhle nadějného, důležitého, perspektivního ústavu to, že se nedohodly ty partaje na něčem, na čem by souzněly?
No, já jsem byl u toho, když se to domlouvalo a v závěrečné fázi schvalování toho zákona došlo k jednání mezi tedy ODS a ČSSD, která řekla, že se k tomu zákonu přidá, k tomu schválení toho zákona, aby tedy byl široký konsenzus v případě, že se oddělí ústav od archivu bezpečnostních složek, že budou dva ředitele, protože původně to mělo být...
No, což dnes je, mimochodem.
Což dnes je, takže ten návrh zákona vyhověl této věci, skutečně se ty dvě věci rozdělily právě proto, aby sociální demokracie tedy prosadila to, co chtěla na základě archivářské lobby a pak samozřejmě sociální demokracie podrazila ODS a jediný proto nehlasoval, ale tak to v politice asi chodí.
Říká Radek Schovánek, badatel, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Proč dosud vlastně nebyly zveřejněny, pokud se alespoň nemýlím, seznamy nikoli agentů STB, ale těch, co řídili, to znamená příslušníků STB, vlastních zaměstnanců státní tajné bezpečnosti?
Tak oni zveřejněny byly. V roce 99 vydal Petr Cibulka seznamy asi 17 tisíc příslušníků státní bezpečnosti na stránkách archivu bezpečnostních složek. Dodnes a zároveň Ústavu pro studium totalitních režimů dodnes visí asi 5 500 karet příslušníků Státní bezpečnosti, které jsme tam ještě umístili, než tedy to oddělení, které vytvářelo ty nové evidence, bylo zcela zlikvidováno a ti lidé vyhozeni a nové nevzniklo. Takže tam jsou tam vlastně všechny ty části STB k 17. listopadu, které se zabývaly vnitřním nepřítelem. Naše centrum udělalo tak vyhledávač na www.ibadatelna.cz, kde si každý může zadat jméno nějakého příslušníka STB a ten vyhledávač prohledá všechny evidence, které se nachází na různých místech na internetu, včetně archivu bezpečnostních složek, cibulkových seznamů, všeho možného, má to na jedné stránce a myslím si, že z té garnitury z roku 1989 je dnes zveřejněno prakticky všechno. Že to, je to čili na různých jenom, místech.
Rozumím,
ale
jenom, abychom se rozuměli, čili to jsou ty lidé, kteří pokud dospěli do důchodového věku, tak berou ty důchody vyšší.
No samozřejmě podstatně vyšší, protože například příslušníci rozvědky, kteří působili v zahraničí na diplomatických postech, tak se jim doba v zahraničí započítávala dvakrát, protože dělali jakoby dvě práce, tu špionážní a ještě tu oficiální. A pokud tam nebyli pod diplomatickým krytím, takže to byl jako například ředitel ČEDOKu ve Vídni nebo v různých prostě v různý zástupci v Organizaci pro atomovou energii, tak se jim to započítává třikrát. Takže pokud ten příslušník STB byl například 15 let v zahraničí, tak má odpracováno 45 let v první kategorii plus to, co si odpracoval tady a z toho se mu vypočítává důchod.
Myslíte si, že česká politická reprezentace měla po roce 89 s tím něco udělat, aby tihle lidé nebrali takové docela vysoké důchody v porovnání s jinými, kteří prošli útrapami komunismu?
Určitě. Já si myslím, že tohle je jeden z největších, nebo jedna z největších nemravností, která se tady stala a která tady přežila. A ono to tak trochu souvisí i s tím, v jaké době žijeme, kdy tedy premiér řekne, jako já vám nasypu do žlabu a vy mlčte a nevšimejte si, co já dělám. A myslím si, že ono je to hezké bavit se o ideálech a tak, ale když někomu sahnete na peníze, tak se většinou teprve začne rozčilovat. A ten vliv těch příslušníků Státní bezpečnosti, kterých je ještě v policii kolem tisíce, kteří za jeden příslušník Státní bezpečnosti byl po listopadu dokonce policejním prezidentem, takže ten je samozřejmě obrovský, ti lidé mají kontakty, působí ve všech tajných službách, byť už to jsou jednotlivci, ale zase čím déle jste od toho převratu, tím hůř se taková věc provádí.
Čili, ale je pravděpodobné, že i když už to doznívá, ti lidé tam pořád jsou, jak říkáte u policie, takže z nich mají jiný strach?
Strach bych neřekl, to asi není to správné slovo, ale prostě oni mají určitý vliv a samozřejmě...
Ale na koho mají vliv?
No mají vliv na politiky, že to jsou lidé, kteří působili třeba ve strukturách, v různých tajných službách, kdy jeden z nejbližších spolupracovníků pana premiéra je příslušník Státní bezpečnosti Libor Široký, který dokonce působil proti vnitřnímu nepříteli, takže těch lidí kolem těchto speciálně ve struktuře Agrofertu je spousta.
Říká Radek Schovánek, badatel. Už úplně na závěr, vy jste se v minulých týdnech zabýval také dezinformační válkou a vyšla kniha, tuším, nebo co jste to říkal?
Ne, vyšel projekt, který je na stránce www.minulost.cz společně s platformou Evropské paměti a svědomí. Naše centrum vydalo nebo zpracovalo tento projekt 29 dezinformací Státní bezpečnosti.
Tak a teď mi řekněte ty hlavní.
Je tam zpracovaná velký článek dezinformace o AIDS, jak KGB šířila po světě, že AIDS vznikl v laboratořích americky. Je tam článek o nasazení odposlechu Státní bezpečnosti v kanceláři svědectví, jsou tam přesně časy, kdy tam byly ty mikrofony nasazeny. Je tam článek o falešné závěti Konráda Adenauera, kterou STB napsala a vydala v Německu a ve Francii.
Čili dezinformace nejsou žádné novum moderní doby. Ano,
my právě tím projektem jsme chtěli ukázat, že ty dezinformace jsou pořád stejné. Mění se jenom prostředky, nemění se ty způsoby. Místo vydávání letáků, místo pořádání demonstrací, místo vydávání brožurek se zakládají webové stránky a dezinformační weby. Ale ta podstata té dezinformace, té původní informace, která je falešná, vy vyperete, obalíte skutečným obalem a vydáte ven jako produkt, ta je pořád stejná.
Tolik Radek Schovánek, badatel, který pracuje pro Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, který byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.